nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwewe njuti na mwakunzi wa kadiri nzamba kateka kawe sangwe kazi mwana makuru kumusu wa mbili genekezi ya mirongiwe na kani ruheshi numwaka uyu mbili na mirongiwe na kani etuwa teguwe tuka hera kungingo nguru nguru ziyagize harumusore umurundi ya Uganda gwenda abantu bataramenyekana mu gihugu cha Zambia aho yarasanzwe akorera akazi kiwe kamisi yose abarundi ba mu gico gihugu kafite ubwoba n'amakenga kuri ubwo bwicanye bukorerwa abanyamahanga. Igihano cyo gupfungwa umunyururu hagati y'imyaka 2030 nico caciriwe kuri uyu wa mungu abasirikare b'abarundi bapfungiye mu ntara ya Rutana bagizwe kuba baranze kugwanya umuhari M23 ubarizwa mu ntara ya Kivu yo mu buraruko mu gihugu cya Kongo. Abasirikare bakaba biyamiriza ubanza baciriwe aho babona ko hagiyemo akarenganyo kadasanzwe. Leta y'u Burundi nayo irasabwa gushira mu ngiro amasezerano yateye ko igikumu y'umuryango w'umwe bwa Afrika ari no gutsimbataza intwaro rusange bitabwa n'ishirahamwe urukomu mu kiganiro cyahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere. Iryo shirahamwe rikabona ko hamwe ayo masezerano yoshirwa mu ngiro yogira akamaro kanini igihugu n'abanyagihugu muri rusange. Kwa ruguca ku mayange amakuru saya gusaba twabateguriye mu kanya nido nido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa makuru twateguye tuyahereye mu bijanye n'umutekano muke hari ikizaga cy'umupolisi PT rya Premier Sergeant Major z'ufizina rya Lionel Bizoza catowe mu gitondo cyo kuri w'Imana igenehezo ya 2023 ruheshi mu mwonga wahitwa Karonga ni ku mutumba ruko bane muri commune n'intara ya Gitega. Ikizaga cy'umupolisi kaba cari kiri kumwe n'ipikipiki aho bamwe bibaza ko yagize sanganya risanzwe abandi nabo bakabona ko ubwo bari uburyo bwo guhubya amatohoza ku byabaye ubwo rupfu ruremezwa n'abajentwaro Igitega ariko nabo nyene bakaba badatomora neza ico bacara mwije. Mu gipolisi bamenyesha ko amatohoza yatanguye kugira amenyekane iby'ubwo rupfu bw'uwo mupolisi. Hari umurundi akiri muto mu gihugu cya Zambia yarayaganda kuba 10 mu ijoro ryake ku munsi w'Imana ushiri wa mbere n'abantu bataramenyekana bamusanze yakorera urudandazwa abarundi ba muri ico gihugu basaba amatohoza yigenga kuri ubwo bwicanyi. Deki inkuru tuyibaze Evelyne Mukeshimana.
Prosper Ndayishimiye yavuka ku mutumba Runyeri komine Bugenda na intara ya Gitega nk'uko byemezwa n'abo babana. Prosper Ndayishimiye yaramaze imyaka 2 mu gisagara cha Rusaka umugwa mukuru w'igihugu cha Zambia aho yakorera ubucuruzi muri quartier Mungure. Abagenzi biwe bamenyesha ko biboneka ko abamugandaguye ariwe barondera kumvo zoba arizo kumwiba. Ku bwabo abo bagizi ba nabi basanze Prosper Ndayishimiye mu kazu yadandarizamwo baca bamucumita imbugita.
Ejo niho bamusanga mu shop yiwe badandarizamo masambi z'ijoro bamucumita gura ngo yibugita hama bati zari ntere hama ababanyi baraza kuraho basanga niwe agiye gucumita n'ibintu bamutwaye niho bacamwirukana mu bitaro ibindi yatiye mu bitaro.
Abarundi baba mu gihugu cha Zambia bamenyesha ko haize igihe bagirirwa nabi bahogwa ko ari abanyamahanga baje gucuruza muri ico gihugu. Abo barundi basaba ko hakorwa amatohoza yigenga kuri ubwo bwicanyi.
Ikintu dusaba cyane cyane ubuserukizi bw'Uburundi ni ukuri buze batwabira abacu kuko ni ukuri buya gutwara ubuzima bw'undi munsi ikintu cyoroshye. Hama icyo twasaba igihugu cya Zambia ni ukuri cyari gikwiye gukora amatohoza yimbitse kugira bamenye exactement abakoze ubwo bwicanyi hama bahanwe hisunze amategeko.
Uretse ko igihugu cya Zambia kirimo abarundi benshi bakora umwuga wo gucuruza icyo gihugu carakiriye n'impunzi z'abarundi baharugwa mu 2008 kuva mu mwaka wa 2015. Tubibutse ko ukwezi kwa kane guheze umurundi w'impunzi azwi ku izina rya Gustave Niyo yahunze yishwe nawe nyene abanje gucumitwa imbugita n'abantu batamenyekanye bamusanze aho yacururiza.
Evelyne Mukeshimana arakenuye. Tubananye amakuru twateguye mu gisata c'ubutungane. Urubanza rw'abasirikare ya 274 bagirirwe kugumuka kuko banse kuja kugwanya umuhari M23 ahitwa Mubambiro warasomwe kuri uyu w'Imana uheze igihano cyo gupfungwa mu nyororo uri hagati y'imyaka 2023 nico cyaciwe abasirikare barenga 200 na sentare y'intango ya gisirikare byashashe mu bihero rya Rutana kuva ku igenekerezo rya 2022 Rusama gushika ku igenekerezo rya 2020 Ruheshi. Abo basirikare bakabona ko iyo ngingo yafashwe biturutse ku gitsure cy'abarongoye inzego zikuru za gisirikare kandi ko bazokunguruza urubanza. Reka inkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunzimana.
Babiri muri abo basirikare 174 nibo bonyine bambitswe izera, abasigaye bafashwe mu migwi itatu. Umugwi wa mbere waciriwe igihano cyo gufunga umunyororo w'imyaka 20, umugwi wa kabiri wahanishijwe umunyororo w'imyaka 25, uwa gatatu nawo uhanishwa umunyororo w'imyaka 30. Hambavu y'ibyo bihano, umusirikare wese muri abo 172 asabwa gutanga indishyi y'akababaro ingana n'amadolari 500 y'Abanyamerika. Naho rero harimo abo mushikiriza amanza wa Repubulika yari yasabye igihano cyo gufunga imyaka 10, nta cyabujije ko senari bacira gufunga imyaka 20. Urwo rubanza rukaba rutashimishije abo basirikare kuko bavuga ko rutakurikije amategeko kandi ko hoba harabayemo igitsure cy'abarongoye inzego za gisirikare. Kuri izo mvo abasirikare bavuga ko bagiye kunguruza urubanza.
Inzamba
Radio Inzamba agateka kawe amakuru twateguriye arabandanya. Leta y'u Burundi isabwa gushyira mu ngiro amasezerano y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ajyanye no gutsimbataza intwaro rusange yateye ko igikomo ku igenekerezo rya 30 umwaka w'2007 ya Addis Abeba mu gihugu cya Ethiopia byashyikirijwe n'ishyirahamwe uriko mu kiganiro ryatanze kuri uyu wa mbere kubamenyesha amakuru. Jean Nduwimana umuvugizi w'iryo shyirahamwe asigura ko ayo masezerano afite akamimaro kanini cyane ku gihugu. Muri bimwe muri ayo masezerano mu byo ashingiye ko hakaba harimo kubahiriza agateka kazi na muntu n'intwaro ibereye. Kubona rero Leta y'u Burundi bitarashira mu ngiro ayo masezerano nuko hariho ibyo ishaka kunyegeza. Tega amatwi Jean Nduwimana n'umuvugizi w'ishyirahamwe Orcom.
Leta yacu na nyabuji keneye intwari ishimikiye ku iterambere nyakuri, ishimikiye ku kuzabikanya ivyitunga ry'igihugu. Na nyabuji intwaro yacu igihugu cyacu gikeneye ibi byo gutunganya amatora atawanja wangu atarimo igipfungu, amatora arangwa n'ubugwaneza, arangwa no guhiganwa badahezanyayo, amatora arangwa n'ukucisha ibintu byose mu muco, arangwa no guhiganwa kw'abagomba kwitoza. Ni kubera iki igihugu cyacu kidasinya? Mumenye neza yuko igihugu kidashoboye kwakira aya masezerano nk'amabwirizwa yacyo, ni uvuga cyo bita ratification, ni ukuvuga ko icyo gihugu gishobora kugira ibintu byose mu gifuri muri bijyanye na demokarasi, bijyanye n'intwari ibereye, bijyanye n'amatora, bashobora kubikora mu gifuri atacamira kuko nta gihugu na kimwe cyo muri Afurika gishobora kuza kwamira. Ariko n'ibindi bijyanye n'ibi ibi byo gutembagaza ubutegetsi nabyo nyene ubufizi ngo barashobora kubutembagaza kuko mu gihe utanzanye amasezerano nta gihugu na kimwe gishobora kugutabara. Ni ukuvuga ko nta gihugu na kimwe cyo muri Afurika, ubumwe bwa Afurika ntibushobora kugira icyo buvuze mu gihe igihugu kitashoboye gusinya aya masezerano. Muca mwumva yuko rero Burundi buhombye byinshi.
Jean Nduwimana avuga kandi ko hamwe leta yoshira mu ngira ayo masezerano abanyagihugu bahatorera koyoko kuko bogira uburenganzira budasanzwe bwo gukurikirana ibikorwa bya leta mu bisata byose. N'ubunyene dutega amatwi Jean Nduwimana n'umuvugizi wa Oricom.
Kuva mu mwaka w'2007 gushika ubu mu mwaka wa 2024 igihugu cyacu kikaba kitarasinya, kikaba kitarakira mu mabwirizwa yacu ibi bijyanye n'aya masezerano meza, aya masezerano yo kubaka atari ayo gusambura, aya masezerano yo gukomeza demokarasi, aya masezerano yo gushyira habona amatora, yo gukorera ku mugaragaro, aya masezerano ajegwe gukebura abanyagihugu bashobora gutorera amakoyo, aya masezerano imigambwe itari ku butegetsi, imigambwe iharanira gufata ubutegetsi yategezwa kwisunga nayo nyene kugira ngo ishobore guhiganwa n'abandi bari ku butegetsi batahezanyaye, kandi n'ubumwe bwa Afurika buce buza gucungera kuraba kubicabona cingana amatora yagenze muri icyo gihugu. Aya masezerano kuko aravugana bijya byo ya rendre compte ibi bijanye no gushikiriza ibi by'amatungo abategetsi batabaterego ibi byirwa shingiro rivuga ibi byirwa rigwa n'ibiturire rivuga barazi neza yuko hamwe bose ya aya masezerano kashira mu mabwirizwa yabo byo bihugu biraza yuko abanyagihugu bavyo bo bishuza batobajyamana mu bijanye n'ibi by'intwari bereye ibi bijanye no kwerekana ivyo mu matungo yabo bagiye kubutegeka murumva rero ko afise ibyo batinya
ivyimbugwa bitari bike hamwe n'ibitungwa bitandukanye vyarahawe kuri uyu wa gatandatu umuryango w'umukuru w'igihugu inyuma y'ikoranire cyari catunganijwe muri komine Nyabihanga y'intara ya Mwaro umunani sefora arusha kubanye politike batavuga rumwe na leta baratera ivyatsi ngendo igayitse yazana amagiza n'amasoro bakabona ko umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye yigenza nk'umwami ashikanirwa Federico bamvuga inyumvira arongoye urunani asigura kwiyo ngendo y'abantu bikundwa kaza ku mukuru w'igihugu kugira ngo baze bashigwe mu bibanza bya leta bavuga inyumvira akavuga ko ibyo ari ibintu binyuranye n'amategeko byari bikwiye guhagarikwa n'urongoye igihugu n'abujya barundi bari mu nzara izuri nzara tumutege yompi
burya narya rero iyo umuntu ariko arabona mwene bijya mikorwa umuntu abayibaza ngo nibisanzwe ariko umuntu yize imico karanga k'abantu urategera neza aho Uburundi buba bugeze icyo kumva ni iki nuko umukuru w'igihugu hajya muri we yiyumva yuko ari nk'umwami no kuvuga rugira byose umwami mu Burundi bwa kera yari umuntu yama yiteze ko ashikanirwa yama ari umuntu amaze gushikanirwa aheza nawe akagira ibyo atanga n'ibyo asigarana hanyuma umwami nawe yabafise abantu babaganwa biwe amufasha gutwara kugana no kuvuga kugenda iyo umuntu ari ntiwagenda rimbo koboko wagenda ujanye kugira ngo bwa mbere akumenye ama amaze kukumenya aguhe agusabishe kubenshi bayo bagiye gusaba umunyagihugu nawe nico kimwe yabaho kubera ibyo kuko akerebutse muta rero kabatonye iminsi yose gacabaho neza rero uyu munsi bijya byerekana yaho Burundi bugeze urabona ko uyu munsi umukuru w'igihugu inkatunze n'amadekre ayo madekre niyo amugize niyo atuma aha washaka uyu munsi turi mu gihugu gikennye aho yo mu kuri w'igihugu aguhaye dekre abakugaburiye nizo nkatanga kugira ngo rero uronke dekre uyu munsi urabwirizwa kumenyana n'umukuru w'igihugu gusanga rero harya wogenda kuraba nk'abantu bafise ibanza bikuru bikuru wosanga mu ntango yavyo hari mwene iyo mimenyerano mwene iyo migenderanire nta kintu na kimwe ushobora gusanga carakozwe ngo nokwera ko naka ari umuhinga habe namba usanga mu ntango hari ivyo ari nacyo gituma rero iyo uje mu kibanza kubera mwene iyo mimenyerano usanga mu vyukuri wewe ntukora kugira ngo igihugu kitere imbere rero ibyo bintu bya bijya bintu ubona byo gushikana nozo gira bifisi yindi siguro hanini atari iyo ari nacyo gituma burya ari ingendo zitari nziza kandi bishaka guhinduka n'umukuru w'igene yo bihindura akavuga ati oya murakenye reka kuza murampa ibi bintu nzi ko atawo mubikura hanyuma uwo bizana uwo bigira kabiri gatatu amubwira uko ntasubira nacyo gituma rero ni inyifato zo gutuza mugabo uzotangura kuzituza n'ubunyine kubihabwa
ninongaha duciye dusozerera amakuru twariko turabashikiriza mwakoze mwese mwariko murayakurikirana mufisi niyonge nabashikirije ndabifurize kuruhanirwa mu byanyu no mu banyu na gahwane.